ในโอกาสต่อไปเป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาคือการทำจิตให้สงบ สมาธิคือความตั้งใจมั่นสภาพจิตใจของคนเราย่อมมีความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวต่างๆจนรู้สึกว่าเป็นปกติของใจในบางครั้งสิ่งที่นึกคิดนั้นก็เป็นสิ่งที่เดือดร้อนก็มีในบางครั้งสิ่งที่นึกคิดนั้นเป็นเรื่องน่ายินดีมีความสุขใจก็มีใจย่อมได้รับอารมณ์เหล่านั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งยินดีและไม่ยินดีจึงเรียกว่าใจไม่สงบ และใจไม่มีความสามารถที่จะอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นได้เวลามีสิ่งยั่วยวนทำให้โกรธก็โกรธตามเวลาที่มีสิ่งยั่วยวนชวนให้ชอบก็ชอบตามเวลาสิ่งที่ยั่วยวนให้ยินดีก็ยินดีตามสิ่งที่ยั่วยวนให้ยินร้ายก็ยินร้ายตามทรงสายกลับไปกลับมาเป็นอยู่อย่างนี้ปุถุชนโดยทั่วไปถือว่าเป็นธรรมดาของจิตแต่ฝ่ายผู้ปฏิบัติพระอริยสงฆ์ในพระศาสนานี้เห็นว่าอาการของจิตอย่างนั้นย่อมทรงสายไปตามอารมณ์หาชื่อว่าเป็นปกติไม่คือย่อมเป็นไปตามอารมณ์สิ่งที่รู้สึกนึกคิดนั้นชักจูงใจให้เป็นไปตามต่างๆเดี๋ยวรักบ้างเดี๋ยวชังบ้างเดี๋ยวชอบบ้างเดี๋ยวเกลียดบ้างสภาพของใจวนเวียนหมุนอยู่อย่างนี้ใจจึงไม่ก้าวหน้าไม่มีการพัฒนาให้พาไปข้างหน้ามีแต่อาการนึกคิดวนเวียนอยู่อย่างนี้และก็สำคัญว่าอาการสภาพของจิตอย่างนี้เป็นธรรมชาติของจิตอย่างนี้เองที่จริงแล้วมีข้อปฏิบัติให้ข้ามพ้นจากภาวะอันนี้ได้คือที่ไม่สงบก็ทำให้สงบไม่นิ่งก็ทำให้นิ่งไม่รู้ก็ทำให้รู้ด้วยการเพ่งบ้างด้วยการพิจารณาบ้างตามคำสอนของมหาบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสอนไว้ดีแล้วน้อมนำคำสอนนั้นมาปฏิบัติเห็นท่านสอนให้ทำใจให้สงบเราก็หาอุบายต่างๆในคำสอนของท่าน40อย่างที่ว่าทำใจให้สงบมีอสุภะ10อนุสติ10เหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อทำให้ใจสงบอารมณ์ที่เรานึกคิดนั้นในบางอย่างเป็นอารมณ์ของการเพ่งเช่นนึกว่าพุทโธพุทโธเพ่งดูอยู่ที่จิตบางอย่างที่ต้องพิจารณานั้นเป็นเพื่อความกัดเกลาให้ใจเรารู้สภาพของความเป็นจริงเช่นพิจารณาว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายไม่ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้สภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยให้รู้ให้เห็นท่านเมื่อเปิดเผยให้รู้ให้เห็นแล้วนึกถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วจะทำให้เกิดความสังเวชจะทำให้เกิดความสลดจิตกิริยาที่จิตเกิดความสังเวชเกิดความสลดจิตเพราะนึกคิดถึงความตายเป็นต้นนั่นคืออุบายที่จะทำให้ใจลดความฟุ้งซ่านจะเป็นอุบายให้ใจเกิดความสงบเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากกันมีกรรมเป็นของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำสอนเท่านี้สอนให้ไปปฏิบัติให้ไปปฏิบัติก็คือประการแรกตั้งอยู่ในความไม่ประมาท อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่ควรบำเพ็ญควรกระทำควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งความสงบแห่งจิตที่เรายังไม่เคยสัมผัสยังไม่รู้ยังไม่ถึงหรือรู้ถึงแต่ยังไม่ลึกซึ้งควรศึกษาและหาความรู้ความเข้าใจไปปรุงแต่งหรือพัฒนาจิตของตนให้เกิดความสงบดีขึ้นฟังฝังยิ่งขึ้นอันจะเป็นบ่อเกิดขจัดความฟุ้งซ่านอันในอารมณ์ต่างๆจากจิตใจออกไปเสียได้เพราะฉะนั้นใจของคนเราวันหนึ่งวันหนึ่งไปรับรู้อารมณ์ต่างๆมาเมื่อไม่มีโอกาสขับไล่ออกขับไล่อารมณ์เหล่านั้นออกไปเลยครั้นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นมาบรรจุมาอยู่กันอาศัยมากเข้าเนืองแน่นมากเข้าจิตของเราก็เซไปตามอารมณ์นั้นเห็นดีเห็นชอบไปตามอารมณ์นั้นไม่ฝังไว้ไม่ทรงไว้ซึ่งธรรมชาติแห่งความสงบจิตจึงแปรปรวนลวนเลด้วยประการต่างๆหาความสงบไม่ได้และสภาพอย่างนี้เป็นมาแล้วไม่รู้วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าชาติแล้วชาติเล่าที่เกิดมาแต่ละชาติละชาติที่จริงแล้วก็ลงท้ายก็เหมือนกันคือมีความรู้สึกดังในกามมาแล้วเป็นบุญบ้างเป็นกุศลเป็นบาปเป็นอกุศลบ้างมีสภาพอยู่อย่างนี้ใจของคนเราจะเกิดความมัวหมองด้วยประการต่างๆถ้าใจมัวหมองยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ทำให้ความคิดมัวหมองการทำเกิดความมัวหมองการพูดเกิดความมัวหมองตามถ้าความคิดที่ปัจจุบันนี้ทำให้ใจผ่องแผ้วการทำก็ผ่องแผ้วการพูดก็ผ่องแผ้วการคิดเรื่องราวต่างๆก็ผ่องแผ้วเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดังนั้นใจของคนเราจึงควรแก่การต้องได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอฝึกให้ใจตั้งมั่นบ้างด้วยอนุสติบ้างอื่นๆบ้างฝึกให้ใจรู้สภาพของความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นของไม่มั่นคงไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเสมอเดี๋ยวแก่เจ็บตายเมื่อจะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่มีใครไปต้านทานไปขอร้องอ้อนวอนบวงสรวงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไม่ได้ย่อมเป็นไปตามการตามสมัยการที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นไปตามธรรมชาติของกฎสังขารแต่เราควรเอาชนะความกฎธรรมชาติอย่างนี้ด้วยการทำความดีนึกคิดพิจารณาแต่สิ่งที่ถูกต้องกระทำและพูดในสิ่งที่ถูกต้องรังเกียจในคำพูดไม่ถูกต้องและการทำไม่ถูกต้องทำให้เรามาขยันทำความดีให้เกิดมีขึ้นความขยันในกอดความดีมีการรักษาศีลเจริญให้ทานเจริญสมาธิภาวนาก็ดี ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลแต่จิตของตนทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดความสุขและทำให้ขจัดอาสวะกิเลสส่วนกลางคือนิวรณ์ให้เบาบางออกไปจากใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนว่าเป็นกรรมฐานนั้นให้เพ่งกำหนดด้วยสติก็มีให้พิจารณาจนเกิดความหน่ายก็มีเช่นพิจารณาอสุภะจนเกิดความหน่ายในร่างกายนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนเกิดให้เกิดปิติปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นบ้างเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องอบรมจิตใจฝ่ายหนึ่งอบรมจิตใจให้เพิ่มพูนอีกฝ่ายหนึ่งอบรมจิตใจเพื่อความขจัดขัดเกลาให้สะอาดยิ่งขึ้นใจของคนเราเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่ขัดเกลาอยู่อย่างนี้บ่อยๆมากๆเข้าความรู้สึกเข้าไปเก็บไว้ในจิตใจก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของตนรู้ตามความเป็นจริงที่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาแล้วหรือการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามคำที่ครูบาอาจารย์แนะนำพยายามทำไปด้วยความภาคเพียรความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นงานที่สำคัญทุกคนทำอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องอาศัยความภาคเพียรทั้งสิ้นยิ่งนั่งสมาธิภาวนาก็ยิ่งแล้วต้องอาศัยความภาคเพียรเอาความเอากระทำอยู่นานๆให้จิตตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีคือความสงบเป็นข้อสำคัญการทำสมาธิภาวนาจึงเป็นการอบรมจิตใจดังกล่าวมาควรทำให้บ่อยๆทำให้มากๆหรือทำให้เป็นเวลา นึกได้ถึงครั้งคราวใดก็ทำภาวนาไว้มากบ้างน้อยบ้างนาทีสองนาทีก็ยังดีแล้วไปต่อที่อื่นอีกก็จะยาวเข้ามาเข้าเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นสมาธิในบทใดบทหนึ่งที่เราภาวนาอยู่นั้นพึงตั้งใจทำด้วยดีคือทำให้ใจเบาภาวนาให้เบานึกว่าพุทโธให้เบาที่สุดและมีสติอยู่กับความเบานั้นให้เกิดความมั่นคงในที่สุดการอบรมจิตใจให้เกิดสมาธิกรรมฐานจึงต้องฝึกบ่อยๆฝึกมากๆฝึกทุกๆอริยบทเพื่อให้เกิดความรู้จริงและเกิดความสงบดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธตามหลักที่เคยได้แนะนำมาแล้วด้วยความมีสติตั้งมั่นอย่าพลั้งอย่าเผลอเป็นอันขาดเพราะการพลั้งเผลอแต่ละครั้งนั้นจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ตั้งใหม่พึงต่อเนื่องอารมณ์ไปให้เป็นปกติก็จะเกิดความสงบได้ดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาด้วยความมีสติเพื่ออบรมจิตใจของเราให้สงบต่อไป